Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, Realning fransiyalik hujumchisi Karim Benzema 5 yillik tanaffusdan so'ng terma jamoaga chaqirildi va Wales terma jamoasiga qarshi kecha 2-iyun kuni o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Biroq uning qaytishi omadli kechmadi. Benzema belgilangan penaltidan unumli foydalana olmadi. O'yin taqdirini Mbappe, Griezmann hamda Dembele urgan gollar hal qildi. Uchrashuvdan so'ng Karim Benzema jamoadoshi Kylian Mbappe xususida gapirib o'tdi. Terma jamoaga qaytish yoqimli, biroq penaltidan gol ura olmaslik yomon. Xayriyatki jamoadoshlarim gol urdi va o'yin bizning foydamizga yakunlandi. Men Mbappe'ning o'yini haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Ko'pchilikka ma'lumki, Real bir necha mavsumdan beri o'yiniga qiziqish bildirdi. Bu bejizga emasligini endi anglab yetyapman. Sabab men u bilan mashg'ulotda birga bo'ldim. Birga o'yin o'tkazdik. U shu qadar tezkorki, ba'zida himoyachilarga rahmingiz keladi. Insoniylik jihatdan ham u boshqalardan ajralib turadi. Ishonchim komil, u Real uchun juda kerakli futbolchi. Agarda u bizga o'tishga rozi bo'lsa, u bilan ko'plab yutuqlarga erishishimiz mumkin. Ma'lumot uchun, Karim Benzema Fransiya terma jamoasi libosida 5 yildan beri ilk bor maydonga tushdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.